tänane intervjuu tuleb meil perearsti keskusest. Perearstiga Andres Lasn on telefonil. Tere päevast!
Tere päevast! Tänud kutsumast!
Kuidas siis nüüd perearsti keskuses töö käib? Milline näeb välja üks perearsti töö siin Raplas hetkeolukorras?
Ma ütleks, et meie keskuses igapäevane töö on stabiliseerunud, sujub hästi, aga võrreldes siis eriolureels ajaga on suuresti muutunud, et nagu eriolukord nõuab, siis oleme pidanud olulisel määral füüsilisi visiite koomal tõmbama. Selleks, et patsientide liikumis siis piirata ja piirata sellega ka koronaviiruse levikut. Ja see tähendab seda, et suures osas me teeme telefonitööd, et telefonid on iga päev punased. Väga palju saame telefonitee muidugi aidata endalegi üllatuseks, et nii palju on võimalik telefoniga rääkimise teel teha. Aru saadalt muidugi päris kõik ei saa ka ilma inimest nägemata siis otsustada või kas või analüüse tellida, et täitsa nulli me sellist kohale kutsumist siiski tõmmanud muidugi ei ole.
Aga kas tulevikuks võiks olla mingisugune plaan, et samamoodi mingisugustel viiruste levikute ajal piirata perearsti keskusesse tulekut või see ei ole siiski nüüd teema, mida arutada? Parem oleks siiski, kui inimene tuleks kohale?
Muidugi mulle meeldiks sellisel teemal arutada. Isegi olen mõelnud seda, et kui terve riik käituks tavalisele gripihooajal samamoodi nagu praegus eriolukorra ajal, no muidugi ei pea silmas seda, et paneme nüüd kõik kohad kinni on ja mitte kuski ei liigu, aga pigem mis puudutab teistest inimestest distantsioidmist, hügieenireegleid, siis võib-olla meil ei oleks üldse mingisuguseid, vähemalt mitte nii suuri gripipuhanguid või ma ei tea, mis muude ülemiste hingamiste ja taiguste puhanguid, et ei peakski üldse kedagi kusile kutsuma või telefonid ja rääkima, et inimesed küsiksid, kui terved ja ei levitaks.
Kas tänasel päeval ongi olukord selline, et ei olegi eriti neid tava gripi inimesi nüüd nii palju kui muidu?
Põhimõtteliselt jah, et minul on samad andmed, mis avalikusel ja nagu Terviseamet on öelnud, siis ületaval kombel just tänavu konkreetselt gripi haigestumine, kui ma nüüd peast õigesti mäet, oli viimase 15 aasta madalaim. Aga noh, saime korona selle asemale. Mm-hmm.
No kuidas see Raplam olukord hetkel tundub? Rapla haigla tegemistega sina loomulikult ei ole nii täpselt kursis, kuna toimetad siis perearsti keskusesse, aga üldine pilt on selline ikkagi rahulik veel, eks ole?
Ütleks, et Raplamaal sarnaselt teiste sellist väiksemate maakondadega, mis jäävad Tallinnast ja Tartust ja noh, aru saadavalt ka Saaremast, üldse Saartus kaugemal on see olukord tõesti pigem stabiilne, rahulik, inimesed suhtuvad mõistvalt eriolukorras, eriolukorra tingimustega ja see tähendab ka seda, et meil ei ole väga palju vähemalt kinnitatuid nakatunud, et vaatasin statistika just üle ka, et Raplamaal on 18 COVID-positiivset. Kui ma peaks arvama, siis tõenäoliselt ja mitte ainult Raplamaal, vaid kõikides maakondades, et neid nakatunid on rohkem. Samamoodi nagu Terviseametest Martin Kadai on rääkinud, et võimalik nakatunud arv võib kuni 10 korda suurem olla. No see on sellepärast, et esiteks me lihtsalt ei jõua kõiki tõenäoliselt testida ja teiseks väga paljudel inimestel võib koronaviirus üldse sümptomite vabalt kulge, et ta ise ei teagi, et ta on haige.
Aga kas ta levitab samal ajal haigust?
Praegu on uuritud seda ja leitud, et ka täitsa sümptomite vaba inimene võib tõesti paar päeva seda haigust levitada, mis tõttu ongi väga tähtis hetkel kõikidest eriolukorra reeglitest kinni pidamine. See eeskätt tähendab siis 2+2 reeglit. Ehk et hoida kõikidest teistest inimestest vähemalt 2 meetri kaugusele ja oma pereliikmetega siis kuni 2 liikuda. Kui on vaja, siis muidugi lapsed ja kõik muud, et ega neid ei saa hooletus jätta, et siis muidugi rohkemalt.
Mm-hmm. No selle viiruse leviku lõppu või pandeemia lõppu ei oska keegi ette ennustada, vist mitte keegi. Kuigi graafikud joonistatakse, ka need graafikud on kuidagi sellised, et ei saagi aru nüüd, kas ta annab mingisugust pilti või mitte. Siin Singapur oli tubli riik ja nii mõneski riigis näitas siis trend seda, et asja hakkab maha rahunema samas jälle järgmine päev. Tõusis suure hüppega kõrgele, et kas need graafikud üldse midagi näitavad, saab nendest mingit järeldust teha?
Jaa, tegelikult saab ja mõtleks laias laastus niimoodi, et vähemalt läänemaailmas või demokraatlikes riikides need andmed on usaldusväärsed ka, et erinevalt ma kipun arvama Hiinast, aga ühesõnaga Euroopas, USA's need andmed on usaldusväärsed ja päris nagu päevase sammuga ei saa suuri järeldusi teha, et pigem peaks vaatama natukene pikema ajaperioodi raames, et kas nädala või isegi kuu lõikes, et mis see siis nakatunute või surmajuhtude või kõik muu, et mis see statistika täpselt teeb, et kas ta läheb ikka püstloodis kuskil üles või ta muutub stabiilsemaks või hakata kuskil langema. Et Eestis, kui vaadata lihtsalt absoluutarve ja näiteks eelmise päeva statistikat või ühe päeva kaupa, siis kogu aeg absoluutarvud võivad tunduda väga suured. Aga kui panna see aeg teljale ja vaadata pikema aja lõikes, siis tegelikult on näha, et näiteks Eestis selline kasvukõver on aeglustumas. Et ma olen siin Raplama Facebooki kommuunis rääkinud sellest, et oluline on see, et kui kiiresti just juhtumete arv kahekordistub. Et kui see on väga kiire, on ju, võtame algarvuks näiteks 100, siis väga suur vahe on, kas see on 5 päeva, 3 päeva, 2 päeva või hoopis 10 päeva. Et see tähendab 10 000 rohkem nakatunud Eestis praegu see tuubeldumise kiirus, kui ma graafikut vaatan, on kuskil 5 ja 10 päeva, no kuskil 8 päeva, 5 kuni 10 päeva vahel ja ta aeglustab. Et see on väga hea märk.
Aga kui nüüd veel natukene mõelda, võiks öelda isegi matemaatiliselt, siis kui see graafik isegi nüüd langema hakkab, ütleme, et pandeemia, epideemia kuulutatakse lõppenuks, eriolukord lõpeb, ega see ei tähenda ju seda, et kõik inimesed siis ju maamuna peal terved on, et piisab jälle ühest, kes ikka veel haige on ja hakkab seda haigust jälle uuesti levitama.
Absoluutselt jah, et nii suurt pandeemia, et maailm pole ammu näinud ja keegi täpselt ei tea, et kui kaua see võib kulgeda nagu ise ka selle kõne alguses ütlesite, et ja mõnes mõttes võib ju tuua analoogi, et see ongi selline hõõguv süsi, et kus mingi hetk jälle midagi võib nii-öelda põlema minna, et ka eelmised koronaviiruse epideemiad, siis SARS ja MERS, et SARS 1 kestis tsipa üle ühe aasta ja MERS 1, mis tegelikult 2015 hakkas, nad mõlemad ei ole nii intensiivselt kulgenud, et MERS-i epideemia tegelikult siia maani kestab, aga ta on lihtsalt oluliselt väiksemas mahus ja pigem Aasia piirkonda siis kinni jäänud. Et kuidas parasjagu nüüd see SARS-2, ehk praegune koronaviirus kulgeb, seda ei tea. Ja seda ka ei tea, et kui kaua ta meid nii-öelda kummitama jääb, et siin Kiik on välja öelnud, et sügisel see võib ka mingeid jälgi või märke siiski anda, et loodetavasti eriolukorda siis ei ole, aga täitsa võib-olla lõdvalt ei saa ka tunda.
Mm-hmm. No eriolukorra pikendamine aastate pikkuseks ei ole loomulikult absoluutselt võimalik. Nüüd räägiks sellest kurikuulsast, võiks isegi öelda, kurikuulsast maskist, mida soovitatakse inimestel kanda. Täpselt selgust nüüd ei olegi, milline see olema peab, kus seda kandma peab, kus seda kandma ei peaks, kes seda kandma peab, palju neid olema peaks. Nüüd vist saabusid nad eile kuhugi müügile siin Raplamaakonnas, ma neid veel näinud vähemalt teilse seisuga küll ei ole. Räägime nüüd natuke nendest maskidest ikkagi ja räägime maskidest, mis tulevad müügile ja räägime tervetest haigusnähtudeta inimesest. Milline suhe nendel peaks selle maskiga nüüd olema?
Et varasemalt oli valitsuse poolt ja mitte muidugi ainult Eesti valitsuse poolt, vaid ka maailma tervishoiuorganisatsiooni ja tegelikult ka USA vastava organisatsiooni poolt antud signaal, et selline inimene, nagu te kirjeldasite, maski kandma ei pea. Nüüd on muidugi seda seisukohta natukene muudetud ja minister ise on ka, peaminister siis ise on ka välja olnud, et esiteks kõik võiksid ise ennast ja ka teisi kohelda nii, nagu ta oleks potentsiaalne kandja, mis omakorda tähendab seda, et iga üks võiks maski kanda. Et selles mõttes see on loogiline soovitus, et kui neid maske kõigile muidugi jagub, et tõenäoliselt kõigile maske ei pruugi jaguda, mis muidugi ei tähenda seda, et kohe on vaja apteeki tormijooksu minema tegema, ei pea, et kui on võimalik kodus viibida, oma tööd teha, ei pea kuskilt majast välja liikuma, ja kas e-poe kaudu või kellegi teise kaudu võime toitu saada, no siis tegelikult ei ole üldse seda maski vaja, sest inimene ei liigu. Kui inimene liigub, siis ma annaks lihtsalt sellise soovituse, et kui on juba mask olemas või kui apteegist on võimalik saada, siis apteek hakkab müüma kirurgilist maski. Et seda anda avalikes kohtades, kui on vaja mingit toimetusi teha. Maski kandmine muidugi ei tähenda seda, et kõiki teisi reegleid võib eirata, et ikkagi kätte higieen, 2+2 reegel, teistes inimestes mõistel suhtumine, et mask ei tee inimest kuidagi surematuks või kaitse korona 100%.
Kirurgiline mask, mis selle kasutusaeg on, mis nüüd müügile tuleb või peaks juba müügil olema? Palju neid varuma siis peaks või mis tähendab, et piisavalt maske kellegi jaoks, et millest see siis oleneb, kui kaua see töötab?
Mm-hmm. Et maski puhul põhimõtteliselt võitada terve päeva kasutada. Korduv kasutamine otseselt ei ole soovitatav, aga kui mask kuidagi väliselt määrdunud ei ole, ta ei ole kuidagi ära märgunud, siis on võimalik sama maski uuesti ka kasutada. Ideaal olukorras iga sellise uue väljas käigu kohta käiks ikkagi uus mask, et paratamatult seda maski tuleb sõrmedega natukene näpida, et see paika panna ja mida rohkem maski näpida, seda suurem on tõenäos, et ta on nii-öelda, et selle võib saastunud lugeda, siis sellest ei ole väga enam kasu ei endale ega teistele. Kui palju neid maske võiks paruda, et no, see sõltub kõik parasjagu sellest, et kui palju inimene peab kuskil igapäevaselt liikuma ja kui kaua, kui pikas perioodis me räägime, et sellist kuldset valemit ei ole, ma tean seda, et ühes maski karbis on 50 kirurgilist maski. Ma nüüd ei kujuta ette, kas apteegid hakkavad panema ka mingid piirangud peale, et üks inimene saab näiteks ühe karbi osta.
Jah, see piirang pidi olema, jah.
Et kui on piirangud, no siis on selge, et siis ei saagi tonnide viisi maski koju endale koguda. See ei olegi vajalik. Et ma usun, et ühele inimesele või isegi ühele perele täitsa ühes karbis piisab ja ongi täitsa nii, et võib pärast isegi üle jääda.
See küsimus nüüd üks tuleks ka veel ära lahendada. No, sotsiaalmeedia on meie sõber ja meie vaheldane ka päris tihti, eriti kui on nüüd sellised tähtsad teemad. Inimesed, igasugused inimesed postitavad igasuguseid asju seoses ka nüüd selle sama kirurgilise või ükskõik millise maski nii-öelda puhastamisega. Võibolla kuni selleni, kuidas viia see täiskujal kuskil 4D risti ja see seal puhastub. Et nüüd räägime sellest maskist, mis müügile tuli või siis tuleb. Kas seda maski saab ka kuidagi nii-öelda taastada, kas seal pesta aurut teda kuumutada, desinfitseerida või seda teha ei saa?
No, apteekidesse tulevad müügile kirurgilised maskid ja nende selline uuesti puhastamine, nendega kuidagi mässamine üldiselt väga edukas ei ole, et ei soovitaks kirurgilise maski ise puhastama kuidagi hakata. Et neid on ühes karbis piisavalt, et saab lihtsalt uue maski võtta. Et võibolla see maski, see osa, mis suu ja nina peale, võibolla see elab mingi puhastamise üle, aga sellel maskil on väga õrnad paelad ja kinnituskohad ja neil lähevad katki tavaliselt ja siis selles maskis pole erilist kasu. Pigem võtta uus mask ja kasutada uud maski. Ja miks on räägitud sellest, et maski puhastada, et seda on rohkem räägitud isegi mitte kirurgiliste maskide, vaid respiraatorite kontekstis, et need on natukene siis, kuidas ma ütlen, vängema kaitsega siis isikukaitse vahendid, mis on eeskätt mõeldud juba näiteks haigla või perearsti keskuste töötajatele. Ja nendega siin eriolukorra alguses ei olnud väga hõisata. Ja siis see on iga asutuse või iga tervishoiuasutuse enda kaalud, et kuidas ta täpselt oma respiraatori poliitikat siis teeb, aga äärmisel hädavajadusel on teadusartiklid näidanud, et saab puhastada respiraatoreid. Aga ainult sellisel juhul, kui nad jälle kuidagi väliselt määrdunud, näiteks keegi ei ole meile peale veristanud või rõgastanud, et siis tuleb ikka ära visata. Ja see on arusaadavalt olnud soovitus, mida ükski ametlik maski tootja või organisatsioon niimoodi välja anda ei saa, et need on ikkagi ühekordses kasutamiseks mõeldud.
Mhm. Vaat selline info siis, intervju oli küll lühike, võiks sellest rääkida siin tunde, aga seekord sedasi. Ma loodan, et olete ka järgmisel nädalal nõus samal päeval, samal kellaajal natukene infot siis jagama hetkeseisust ja mõned näpunäited võibolla inimestele andma.
Jah, et ma tõenäoliselt olen täitsa saadaval ja võib-olla intervju lõpuks lihtsalt, kui ma maskidest nii pikalt rääkisime, et kelle jaoks on internet kättesaadav, siis ta võib täitsa Google'isse sisse lüüa tarbekaitse ja tehnilise järelevalve ameti nime ja sinna juurde panna ise tehtud mask ja leiab täitsa ametliku juhise, kuidas ise endale maski teha, et seal on erinevaid meetodid, et selleks puhuks kui apteegist näiteks peaksid maskid kiiresti otsa saama. Et lihtsalt selline soovitus ka.
Aha, kordame need kohad veel üle, kust kohast seda infot leiab.
Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet ja ongi olemas juhis ise tehtud maski valmistamise soovitused.
Aha, väga hea. Suur aitäh selle põhjaliku ja informatiivse intervju eest, perearst Andres Lasn, ja järgmisel nädalal kuuleme ja räägime siis jälle. Tervist ja jõudu teile sinna.
Tänud, nägemist.